patrulēšanas maršrutos, populārākās pulcēšanās vietas, kurā gadījumā ir iekļautas, un policisti arī sekos līdzi. Šīs patrulēšanas laikā vai visas prasības ir ievērotas, bet vienlaiks arī jāatgādina, ka katra šīta objektā īpašniekam vai pārvaldītājam pašam ir pienākums skatīties un sekot līdz tam, lai viņa klienti ievēro visas ierobežojumus. Proti, ja mēs, piemēram, runājam par veikalu, tie ir veikala darbinieki vai apsardzes darbinieki, klientiem norāda, ka, ja viņš nāk iekšā bez maskas, ka tas nav pareizi un ka tā nevajadzētu. Ja rodas kaut kādas konflikta situācijas un šis klients neklausa, tad, protams, ka tad jau gan policija brauks ar šo notikumu vietu un karā ziņā katru šo gadījumu policija vērtēs, bet pārsvarā policija pašlaik plāno rēģēt uz izsaukumiem.